Романе, ти наш кворум, сідай, будь ласочка. Як то кажуть, милості просим. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Романе, будь ласка. Колеги, доброго дня. Присутньо 10 членів комітету, і відповідно ми можемо починати наше засідання комітету. Дякую дуже. Колеги, я прошу зайняти місця. Треба всіх обійняти, без цього не можемо почати. Приходьте заздалегідь, щоб обійматися, я вас благаю. Юрій, дайте мені рішення про розпуск, будь ласка. Ага. Колеги. Колеги, доброго дня ще раз. Ми починаємо наше засідання комітету. Ви бачите проєкт порядку денного на сьогодні. Ми з вами маємо організаційне питання. Маємо розглянути законопроєкт 6201, щодо якого ми є головним комітетом із підготовки до першого читання. Також проєкт рішення за результатами заслуховування керівництва Міністерства інфраструктури. Заздалегідь всім був наданий проєкт рішення. І низка законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи плюс пункт «Різне». Чи будуть, колеги, пропозиції щодо порядку денного? Немає? Тоді, колеги, пропозиція затвердити порядок денний в цій редакції, в якій запропонований. У вас пропозиції щодо включення чи щодо послідовності розгляду?
Щодо послідовності.
Давайте
розгляду.
Ми тоді проголосуємо перелік питань, які ми розглядаємо, а потім щодо послідовності розгляду визначимося. Гаразд? Колеги, тоді щодо наданого проєкту порядку денного ми можемо з вами проголосувати, да? Тоді пропозиція одразу за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Пане Володимире, ваша пропозиція щодо
послідовності розгляду проєктів закону, а саме 6194, перенести на номер 3.
Перенести на номер 3?
Замість
проєкту рішення?
Розгляд. Зараз він на 16 позиції, тобто ми до нього фізично не встигнемо дійти, але цей законопроєкт не винесений.
Верховної Ради України це четвертий, тобто я пропоную, щоб ми його розглянули в обов'язковому.
Пане Володимире, в мене зустрічна сьогодні. Є пропозиція. Перше, ми, по-перше, маємо розглянути обов'язково законопроект, щодо якого ми є головним комітетом, ми його розглядаємо. Рішення за результатами розслуховування Мінінфраструктури, принаймні ніхто з колег не висловлював щодо нього застережень, щодо наданого проекту, тому я думаю, що це може бути досить оперативно. Розглянути все-таки низку законопроєктів в порядку експертизи, які тут зазначені, тут прості законопроекти. Далі, колеги, пане Володимире, розглянути, ми ще на минулому засіданні про це домовилися, розглянути законопроект 5799, бо наш колега пан Ігор Копитін минуле все засідання комітету чекав розгляду цього законопроекту і зараз прийшов. І ми йому ще на минулому засіданні обіцяли, що ми його заслухаємо.
Добре, 5799 він винесений на розгляд Верховної Ради цього тижня?
Мені здається, да, також.
Окей, тоді на номер
тоді давайте одразу після пана Копитіна. Гаразд, ми можемо переставити в порядку експертизи. Дякую законопроекти всім. Наші. Да, колеги? Я тоді пропоную це не голосувати, це наше із вами внутрішнє рішення. Колеги, організаційне питання щодо графіку наших з вами засідань на лютий, традиційний наш з вами абсолютно графік. 1 лютого і 15 лютого – це тижні пленарних засідань, 15.30, місце встречі змінити нельзя, зал засідань комітету, і 8 лютого, 12 в режимі відеоконференції – це тиждень роботи в комітетах. Нема заперечень, колеги? Пропозиція тоді графік роботи затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Переходимо до розгляду законопроекту реєстраційний номер 6201, щодо якого, ще раз повторюся, колеги, ми є головним комітетом із опрацювання. Проект закону про внесення змін до закону України про Національне агентство з питань виявлення, розшуку, управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо розширення доступу до джерел інформації для виявлення і розшуку активів. Присутній пан Дмитро Жаравович, виконувач обов'язків голови агентства. Тоді, якщо можна, пане Дмитре, вам слово для представлення законопроекту.
Добрий день, шановні депутати. Я хочу зазначити, що для нас це дуже важливий законопроект, і ми просимо прийняти його, тому що він дає нам можливість ефективно виконувати свою функцію розшуку активів за відповідними запитами правоохоронних органів. Коли державний орган має інструмент, він може ефективно виконувати свої повноваження та приносити користь. І саме в цьому законопроєкті є розширення наших повноважень стосовно розшуку грошових коштів, тобто ми можемо звертатися з запитами до банків стосовно надання нам інформації. Власне кажучи, це не є нововведення, ми цим вже займаємося, і дані норми закріплені в законі про банки та банківську діяльність. А даним законопроектом ми лише приводимо у відповідність наш закон до вже існуючого законодавства. Ми просимо розширити наші повноваження стосовно надання нам можливості безкоштовно отримувати інформацію у державних органах та органах місцевого самоврядування. Стосовно реєстрації права управління за АРМою. Я, як людина, яка працювала начальником територіального управління, хочу зазначити, що є непоодинокі випадки, коли звертаюся до державних реєстраторів з проханням зареєструвати право управління, і державний реєстратор спочатку каже, що ця послуга буде коштувати якихось грошових коштів. Оскільки наша агенція є досить новою структурою, то, на жаль, не всі розуміють, що послуги Національному агентству потрібно надавати безкоштовно. Тому ми просимо закріпити дані зміни в нашому основному законі. Дуже дякую.
Дякую дуже, колеги. Питання від членів комітету. Я знаю, ми попередньо просто обговорювали, була низка питань, на які, я сподіваюся, ми отримаємо відповіді. Олександр Ткаченко, будь ласка, потім Антоніна Славицька і в мене також.
Вітаю, колеги. Скажіть, будь ласка, ви у запропонованій редакції просите внести зміни в абзац 1 пункту 1 статті 10 і серед іншого надати вам можливість безоплатно отримувати будь-яку інформацію за рішенням голови Нацагентства щодо комунальних підприємств, і надалі у вас іде перелік, через кому, установ, організацій. Я, чесно кажучи, читаю цю редакцію, і мені здається, що це стосується не лише комунальних підприємств чи там державних, а й будь-яких інших, будь-якої форми. Це перше питання. І інше питання, скажіть, будь ласка, чому ми повинні надавати вам привілейований порядок отримання таких документів, коли для інших органів існує певний порядок, а саме звертаються до суду, отримують ухвалу і вже на підставі ухвали витребовують ці документи. У мене ще там по іншому пункту, але спочатку надайте відповідь на питання.
Пропозиція, давайте, може, зберемо пол питань і дамо слово пану Дмитру відповісти.
Добре, інше питання. Не зовсім зрозуміло, навіщо вам доступ до ЄРДРу, адже ви не є учасниками взагалі досудового слідства, не зрозуміло. Це третє питання.
Якщо можна, Антоніна Славицька, і потім, щоб в мене питання. Антоніна, будь ласка.
Насправді, у мене дещо аналогічні питання, зокрема, щодо доступу до єдиного реєстру досудових розслідувань, і не лише щодо доступу, він як такий був передбачений, і він є в діючій редакції. А що означає з можливістю віддаленої обробки інформації? Ну, от, що це? Удалений доступ, да, іншими словами. Навіщо це потрібно, і чому це не працює зараз? І дійсно, якщо ми подивимося статтю 10, тут через кому йде інших осіб, яких інших осіб. Тобто існує побоювання, що можуть бути можливі зловживання щодо отримання цієї інформації, якщо це не буде якось чітко передбачено якісь там засоби контролю щодо її отримання та збереження.
Я би хотів ще додати, що стосується комунальних установ. Ви просите надати вам безперешкодний доступ до приміщень, але ми не повинні забувати, що, наприклад, якесь приміщення комунальної установи може знаходитись в оренді, але де-юре воно належить комунальній установі. І тому, користуючись цим правом, ви зможете по факту мати доступ до приміщень, яким користуються, наприклад, там хтось з частного сектору.
Дякую дуже. Пане Дмитре, в мене аналогічне дещо питання щодо доступу до ЄРДР. Чи правильно я розумію, що станом на зараз ви не маєте доступу до ЄРДР, бо по чинному закону для вас передбачено, що ви маєте цей доступ в порядку, встановленому спеціальним наказом, спільним з Офісом Генерального прокурора, а такого наказу зараз немає? Правильно, да?
Да, правильно.
Да. Разом з тим, ви пропонуєте, як звертала увагу пані Антоніна, в цьому законопроєкті зафіксувати не просто доступ до ЄРДР, а доступ до ЄРДР в автоматизованому режимі з можливістю віддаленого доступу. У мене два питання. Перше, що означає доступ до ЄРДР автоматизований або з можливістю віддаленого доступу, тобто як на практиці це буде реалізовуватися стосовно ЄРДР, це фактично ви що, хочете мати так звану флешку. І друге, для яких конкретно функцій або завдань АРМА, в яких конкретно випадках вам потрібен доступ саме до ЄРДР? Будь ласка.
Дякую за ваше запитання. Я запам'ятав майже всі. Якщо зіб'юся, ви, будь ласка, мене поправте. Почну з того, що на Національне агентство не може бути ініціатором якихось запитів самостійно. Ми виконуємо нашу функцію розшуку лише на підставі тих запитів, які надходять від правоохоронних органів. В нашому законі встановлені чіткі терміни, відповідно до яких ми повинні надати відповіді на ті запити, які надійшли від правоохоронних органів. І для того, щоб ми мали можливість ефективно і вчасно надавати ці запити, ми, власне кажучи, і просимо доступ до джерел інформації. В нашому бюджеті не передбачено грошових коштів на отримання відповідей на запиті за плату. Тому ми просимо надати нам можливість отримувати відповіді на наші запити безкоштовно. Тому я вважаю, що тут зловживанням якимось не може йти і мови. Тому що ми не можемо бути ініціаторами отримання якоїсь інформації самостійно. Доступ до ЄРДР нам потрібен обов'язково, тому що лише в рамках кримінальних проваджень слідчий може робити запити. Для того, щоб перевірити, чи так це, чи ні, для того, щоб уникнути якихось зловживань, ми маємо мати доступ до цього реєстру, як ми маємо доступ до судового реєстру. Власне кажучи, зараз ми працюємо над створенням єдиного реєстру арештованих активів, який знаходиться у тестовій експлуатації. І у майбутньому ці всі реєстри будуть пов'язані. І саме для цього нам потрібен доступ до ЄРДР. Це також потрібно для того, щоб перевірити ту інформацію, яка є в судових ухвалах, які ми виконуємо. Оскільки в судових ухвалах немає тієї повної інформації, яка міститься в ЄРДР. Саме для цього ми і просимо цей доступ. Я перепрошую, може я?
Шановні колеги, ми перш за все повинні розуміти, що ми не повинні перетворити АРМУ у такий собі правоохоронний орган. Я вважаю, що АРМА, перш за все, є основна функція, це управління тими, те, що передано в управління збереження те арештоване майно, яке знаходиться там під арештом або під якимись санкціями і таке інше. Я вважаю, що свою діяльність вона повинна здійснювати через ті правоохоронні органи, які на сьогоднішній день у нас існують. І прокуратура, і Служба безпеки, і поліція, і податкова, і т.д. і т.п. Я вважаю, що у вас повинні бути міжвідомчі договори між АРМою і всіма цими державними структурами і правоохоронними в тому числі, і тими, де є статистика вся. І ви на підставі цих міжвідомчих договорів і домовленості здійснюєте свою роботу. Тому що якщо ви на себе будете брати невластиві свої функції, ну, то, по-перше, навіщо це воно вам потрібно? А друге, навіщо тоді існують інші правоохоронні органи. А втретє, дійсно, я не хочу сказати, що це ризики там корупції, чи ще там ще щось, але ми повинні дбати про свій бюджет, про державний, і економити на цьому, і використовувати ті важелі, які у нас вже сьогодні існують. І перш за все, зосереджуватись на роботі, на тій, яка у вас є основною. Тому ну, я б не рекомендував би вам брати на себе невластиві функції і перетворювати себе в такий напів, знов таки, правоохоронний орган. Займіться своєю прямою справою, і все буде добре. Дякую.
Дозвольте відповісти. Я хочу зазначити, що у АРМА є дві основні функції. Це розшук активів і управління активами. І, власне кажучи, розшук активів є, ну, мабуть, першочерговою. Чому? Тому що саме правоохоронні органи звертаються до нас з проханням знайти ті арешти, які здобуті злочинним шляхом. І від кількості, вибачте, да, помилився, ті активи. І, власне кажучи, від кількості тих активів, які ми знайдемо, залежить і кількість тих активів, які будуть там передаватись. Тому я вважаю, що ця функція є першочерговою.
Я тільки відреагую. Я ще раз підкреслював, що ви повинні розшукувати шляхом оперативної розшукової діяльності, шляхом укладання міждержавних договорів через прокуратуру, тому що, скажімо, за кордоном вам можуть тільки надати інформацію, яка надійде в рамках кримінальної справи через органи прокуратури, перш за все. Тому сказати, що у вас, ви, так, ви організовуєте цю роботу, але через ті важелі, які діють на території України і де є міждержавні договори між відповідними органами. Не може АРМА самостійно за кордоном розшукувати щось, коли в неї немає важелів і повноважень. І міжнародне законодавство це не передбачає. А тому ви, як організатор, так, повинні розшуковувати, але використовуючи ті важелі, які у нас є, і правоохоронні органи, які є, і в рамках міжнародного, і діючого всередині законодавства. А не ви хочете, кажете, головне, що до вас правоохоронні органи звертаються розшукати щось. У вас що, є розшукові органи? Ви що, проводите оперативну розшукову роботу? У вас що, є міждержавні юридичні договори з прокуратурами, з іншими державами? Ні, мабуть, що. Тому ви повинні організовувати цю роботу через ті важелі, які є, і вона буде ефективною. Дякую.
Антоніна, будь ласка.
У мене ще два додаткових питання. Ви сказали, що немає спільного наказу Офісу Генерального прокурора і Національного агентства навіть без редакції з можливості віддаленої обробки інформації. Да? Ну, у мене питання, а чому, з яких причин цей наказ досі не був затверджений? І якщо ми навіть змінимо редакцію, він знов-таки може не бути затверджений, якщо ніхто це не ініціює, не займається цим питанням. Це перше. І по 15 статті ви тут додаєте іншими юридичними особами, з якими АРМА може вкладати угоди, меморандуми. Ну, про які інші юридичні особи йде мова і навіщо вам це потрібно, якості прикладу пояснити?
Ми зараз кажемо про автоматизований обмін інформації, і я вже казав, що створюється єдиний державний реєстр арештованих активів, який у нас знаходиться в тестовій експлуатації. Для того, щоб ефективно обмінюватися цією інформацією, нам потрібен саме доступ до ЄРДР, як ми маємо доступ до єдиного державного реєстру судових рішень. Стосовно інших юридичних осіб, нам би хотілося, щоб Національне агентство могло оперативно взаємодіяти зі всіма юридичними особами, які зареєстровані на території України, оскільки для того, щоб розшукати активи на підставі тих запитів, які нам надходять від правоохоронних органів, ми нашому праву запитувати повинна кореспондувати чиясь відповідальність для того, щоб відповісти на цей запит.
Колеги, ще питання? Олександр Ткаченко тримає руку.
Так, я хотів би задати уточнююче питання стосовно ЄРДР. Не зовсім було зрозуміло, навіщо вам доступ до ЄРДР. Точніше, зрозуміло, але я би хотів все ж таки переконатись, що ви мали на увазі те, що мали. Я правильно зрозумів, що ви хочете мати доступ до ЄРДР для того, щоб пересвідчитись у тому, чи дійсно є таке ЄРДР і чи дійсно слідчий, надаючи вам якісь розпорядження, діє в межах закону. Я вірно зрозумів вашу відповідь?
В тому числі і для цієї мети, оскільки всі, мабуть, знають, що існують деякі випадки підробки документів в тому числі. І для того, щоб дійсно ми, для того, щоб впевнитись що існує таке провадження, у нас повинен бути доступ. Власне кажучи, слідчий, звертаючись до нас із запитом, він же посилається на ЄРДР і надає нам витяг. Тобто це для нас не є секретною якоюсь інформацією. Ми все одно знаємо, на підставі чого і порушено кримінальне провадження, і хто там підозрював.
Так, але ви знаєте лише фабулу кримінального, фабулу статті, за якою порушено кримінальне провадження, і все.
Так це ж є витяг з єдиного з ЄРДР, який ми бачимо. Власне кажучи, в реєстрі.
Це по-перше, по-друге, якщо слідчий говорить про якесь неіснуюче кримінальне провадження, то це його відповідальність, що він посилається на неіснуюче кримінальне провадження. Скажіть, будь ласка, навіщо вам доступ до ЄРДР? Ви пов'язуєте це з якимись процесуальними ухвалами, я так зрозумів. Які саме ухвали процесуальні ви хочете побачити в ЄРДР? Тому що в ЄРДР міститься лише ухвали, які стосуються санкцій.
Так, але ж там містяться і ухвали про накладення арешту, про передачу майна в АРМУ і про зняття арешту. Власне кажучи, досить багато непоодиноких випадків, коли арешт знятий, а ухвала ця, її немає в єдиному державному реєстрі суду.
А ви знаєте, що відсутність ухвали чи будь-якого судового рішення в єдиному державному реєстрі призводить до того, що ця ухвала, по суті, можна, я не знаю, як сказати точніше, є незаконною, мабуть, тому що в Законі України про судові рішення чітко сказано в статті 1, якщо я не помиляюсь, що судові рішення обов'язково повинні бути в єдиному державному реєстрі. Тому якщо їх немає в єдиному реєстрі, то це вже повинно викликати сумніви щодо взагалі існування такої ухвали.
У мене просто зустрічне, якщо можна, питання. Тобто ви говорите, що можлива ситуація, коли в ЄРДР є інформація про рішення, яким, наприклад, знято арешт або накладено арешт, але в судовому реєстрі такої ухвали немає. На підставі чого ця інформація тоді з'являється в ЄРДР?
Вона є, але вона в закритому доступі. Ми, власне кажучи, не знаємо, що вже знятий арешт. А якщо арешт знятий, то ми на протязі 10-денного терміну повинні повернути майно власнику відповідно до нашого закону. А ми не отримуємо цю інформацію.
Зрозуміло, дякую.
У вас все одно, якщо я правильно пам'ятаю, в профільному законі обов'язок перевірити інформацію в судовому реєстрі.
Так, але ж ухвали про накладення арешту і про зняття в рамках кримінального провадження, вони є закритими, і ми не можемо їх побачити в єдиному державному реєстрі судових рішень.
З якої підстави вони закриті?
Тому що вони виносяться в рамках кримінальних проваджень. Це ж бувають такі випадки.
Заради випадків, які, мабуть, становлять там максимум 5%, ви просите внести зміни до законодавства і надати вам доступ до ЄРДР?
Далеко не 5%, це більше половини таких ухвал є закритими. Це по-перше. По-друге, наш єдиний реєстр арештованих активів, він повинен працювати з ЄРДР, оскільки ми його створюємо. На це вже виділені кошти, і наш реєстр, він працює зараз в тестовому режимі. Для того, щоб запустити його промислову інформацію, ми повинні мати доступ до єдиного, до ЄРДР.
А у вас є підтвердження того, що ви не маєте доступу до 50% таких ухвал? Якась статистика, ви ж не просто так ці цифри називаєте.
Так, ми можемо надати цю статистику.
Дякую.
Пане Дмитро, а яким чином ви бачите, власне, свою, скажімо так, взаємодію з ЄРДРом? Яким чином ви хочете отримати цей доступ?
Ми хочемо отримати цей доступ в автоматичному режимі для того, щоб ми мали змогу відповідно до запитів правоохоронних.
Тобто, мовно кажучи, весь ЄРДР так хопа і переміщається, дублюється на ваших якихось ресурсах або у вас.
Дублюється, ми хочемо отримати право користування.
Просто входять в реєстр так само, як і правоохоронні органи.
Да. Дивіться, тут насправді можуть бути проблеми, тому що ЄРДР – це закритий ресурс. Він закритий для інших учасників процесів, в тому числі для адвокатів. Адвокати так само, якщо їм потрібно зробити якісь дії, бо скажете, або ще щось, вони отримують цю інформацію від прокурорів, від слідчих. Це по-перше. По-друге, насправді ЄРДР працює з цими цифровими підписами для того, щоб можна було... Чому теж був обмежений доступ навіть для, скажімо так, або трекається доступ для правоохоронців для того, щоб не було витоків інформації, витоків таємниці слідства, торгівлі інформацією і так далі. І тому, насправді, приймаючи таке рішення, законодавці, тобто в тому числі ми як члени комітету, ми маємо зважити всі за і проти, і наскільки ці аргументи є дійсно, скажімо так, переконливими. І оскільки ми в профільному законі все ж таки зазначили реєстр судових рішень, як такий, який, на який ви, з яким ви маєте звірятися в будь-якому разі, я, чесно кажучи, не впевнена, чи в цьому плані ЄРДР допоможе виписувати і робити процесуально грамотні документи і рішення, щоб це не вернулося, скажімо так, вам в негативному сенсі цього слова, да, і ви, не знайшовши певне рішення в судовому реєстрі, будете посилатися на ЄРДР, який закритий, фактично, ну, порушувати певні процесуальні речі, які законодавець виписав в основному законі, і теж несанкціоновано повертати або забирати майно, або тощо. Тому, насправді, ну, не знаю, як колеги, я дещо, скажімо так, м'яко висловлюся, сумніваюся в тому, що це дасть ефективність процесуально або загалом для процесів ВАРМА. Переконайте нас, що це не так. Ми, на жаль, чомусь не пропрацювали цей момент, ви його не піднімали достатньо на робочих групах, які ми проводили активно в листопаді, в грудні, тому зараз і я бачу, члени комітету дещо розгублені щодо такого запиту АРМИ до законодавця.
По-перше, я хочу зазначити, що якщо ми отримаємо, АРМА отримає доступ до ЄРДР, це не буде доступ у всіх співробітників АРМА. Будуть певні уповноважені особи, один, два чи три, ну, тобто обмежено коло осіб, які зможуть працювати з цим реєстром в режимі просмотру цього реєстру, а не в режимі внесення якихось змін. Це по-перше. По-друге, якщо у людини є кваліфікований підпис, і, ну, не важко відстежити, коли, хто і для чого заходив в цей реєстр. Тому я вважаю, що зловживань не буде. Але ж ми зможемо переконатися в тій інформації, яка міститься в цьому реєстрі. В тому числі і в ЄРДР. В тому числі...
А навіщо вам переконуватись, пане, в наявності?
Чесно кажучи, з усією повагою, тоді будь-який слідчий суддя має також мати повноцінний доступ до ЄРДРу для того, щоб оцінити ухвалу, яку йому приносять, наприклад,
щоб оцінити клопотання, яке подається слідчим, чи дійсно є
чи
матеріали
дійсно
на підставі яких.
Ще одною причиною, чому ми просимо цей доступ, це створення нашого реєстру арештованих активів, які повинні співпрацювати ЄРДР і наш реєстр. Для того, щоб запустити його в промислову інформацію, експлуатацію, ми повинні мати цей доступ.
А яку ви інформацію берете з ЄРДР для вашого реєстру?
Стосовно кримінальних проваджень. Тобто ці два реєстри, вони будуть підв'язані. Будь-який слідчий зможе зайти в ЄРДР і побачити, що в рамках того чи іншого кримінального провадження існують арештовані активи, які чи знаходяться в управлінні в армії, чи просто арештовані, ще не знаходяться в управлінні, чи передані в якомусь управителю. І ця вся інформація, вона повинна бути зв'язана. І якщо не надати нам цієї можливості, то цей механізм не буде зовсім працювати.
Ну, насправді, оцей аргумент, він принаймні десь вже віддалено виглядає, як якийсь, скажімо так, резонний запит. Але враховуючи, що насправді, знову ж таки, наскільки там я бачу, члени комітету вперше взагалі чують цю інформацію і не розуміють, наскільки дійсно вона життєво необхідна для роботи реєстру, яким чином вони будуть там взаємодіяти, яка частина інформації буде братися і так далі. Можливо, є сенс зробити якусь, не знаю, робочу групу, ще щось, подивитися, як працює ваш реєстр, що йому потрібно з ЄРДР, чи можна цю інформацію отримувати в інший спосіб і так далі, вже на основі цього приймати рішення. Щоб ми просто не відмовили вам завчасно в отриманні доступу до ЄРДР.
А яким чином ви зараз отримуєте інформацію, яка міститься в ЄРДР, і скільки на це витрачається часу? Практично.
Зараз ми практично не отримуємо цієї інформації.
Ви ви отримуєте інформацію від правоохоронних органів?
Ми отримуємо запити від правоохоронних органів стосовно розшуку активів. І разом з цим запитом правоохоронні органи додають витяг з єдиного з ЄРДР.
А за вашу ініціативу ви можете отримати інформацію з ЄРДР, звернувшись до правоохоронних органів, в тому числі?
Так, насправді, Володимир, ну, в принципі, не сильно є в цьому запит, тому що слідики, да, або правоохоронці, вони чітко в своєму запиті виписують, що ми там розслідуємо таке. Нам треба по такому суб'єкту, або по такій там юридичній чи фізичній особі отримати повністю інформацію про всі активи, наявні в Україні і за кордоном. Тобто, в принципі, все. І ну, теоретично, як мені здається, армії не потрібно володіти інформацією, а що саме ця юридична чи фізична особа порушила, в чому підозрюється, які інші обставини справи і так далі. Це просто нагруження зайвою інформацією. Тому, в принципі, ну, і раніше законодавець не передбачав такого доступу до ЄРДРу. І, відповідно, ну, я якби теж не зовсім розумію цю логіку. Але якщо це питання взаємодії реєстрів, і це прям от буде там все політіт супер, і для слідства, і для АРМА, можливо, варто розглянути. Але для цього треба розібратися. Я би зараз не, ну, я особисто не готова приймати рішення, да? Наскільки воно дійсно буде потрібно.
Я однозначно точно бачу сенс в тому, щоб ті органи, у яких на сьогодні є доступ до ЄРДР, також, щоб у всіх органів був доступ до реєстру, який буде вести АРМА, з однієї сторони, з іншої сторони, враховуючи дві основні функції АРМА, це пошук та управління, ну, дійсно не вбачається нагальною необхідністю вам отримувати доступ до ЄРДР, хоча б тому, що ви не є правоохоронним органом. Тобто ваша функція, вона йде після того, як правоохоронні органи вже здійснили свою функцію роботу. Тобто є рішення суду, і вже тут включається АРМА, починає там шукати управителя, конкурс, ну, весь алгоритм, який нам усім відомий.
Так. У мене, ще, якщо можна, питання. Ви говорите, що має почати взаємодіяти реєстр арештованих активів і ЄРДР. У спосіб в ЄРДР з'являється інформація про наявність арештованих активів в конкретному кримінальному провадженні. Скажіть, будь ласка, для цього потрібно, щоб ЄРДР витягнув інформацію із вашого реєстру? Технічно підтягування інформації до одного реєстру з іншого не обов'язково вимагає повноцінного доступу АРМА як органу до всього ЄРДРу. Тобто, можливо, невелика, перепрошую, я не є спеціалістом в технічних речах, але невелика прикрутка дає можливість витягати інформацію з вашого реєстру і відображати його в ЄРДР без, відповідно, аналогічного зворотньому напрямку.
Ну, якщо ми вносимо інформацію до ЄРДР, то ми ж повинні...
Ні, ви не вносите доступ. Інформацію в ЄРДР.
Ну, вона автоматично повинна працювати, я згоден. Але ж це ж і є мова про те, що ми маємо доступ до цього реєстру. ЄРДР має доступ до нашого реєстру, який працює у тестовій експлуатації, а ми повинні мати доступ до іншого реєстру.
От для без чого цього... ви повинні мати доступ до ЄРДР, для того, щоб в ЄРДРі відображалася ваша інформація?
Ці ж два реєстри, вони не запрацюють, повинні ж вносити цю інформацію. Туди.
Ну, ви вносите. Ну, дивіться, як це зараз працює, наприклад, із реєстром судових рішень і реєстром... речових прав на нерухоме майно. В реєстрі речових прав на нерухоме майно відображається інформація, підтягається інформація із судового реєстру про, там, наприклад, наявність обтяжень на майно. Але це не означає, що вичерпна інформація з одного реєстру доступна для користувачів іншого реєстру.
Для того, щоб внести інформацію, вона ж не...
Ще раз, ви ж її вносите не в ЄРДР, ви її вносите в ваш реєстр, який в свою чергу взаємодіє з ЄРДРом і надає ЄРДРу інформацію.
Надає інформацію стосовно на наших активів, які знаходяться у нас або в управлінні, або арештовані. І ми ж повинні виокремити ті активи, які просто арештовані, ті активи, які є в управлінні у нас і арештовані. Ну, це ж...
Да, і для чого тут ваш доступ для ЄРДР?
Для того, щоб вносити туди інформацію.
Ну, я вас почула, але, чесно кажучи, на жаль, я просто змушена констатувати, що я не отримала відповідь на питання, навіщо вам вносити інформацію в ЄРДР, якщо, як ви сказали, ідея в тому, щоб ЄРДР витягав інформацію з вашого реєстру. Тобто ви заповнюєте не ЄРДР, ви заповнюєте ваш реєстр арештованих активів, який, в свою чергу, може взаємодіяти з ЄРДРом, і в ЄРДРі буде відображатися інформація, внесена не в ЄРДР, а в ваш реєстр, в інший реєстр.
Власне кажучи, там будуть ж декілька розділів. Буде просто наш реєстр арештованих активів. А в саме інформацію ми ж не будемо в кожне кримінальне провадження. Повинні виокремити, знайти те кримінальне провадження, в якому ми знайшли якісь активи, на які накладені арешти, внести інформацію в той реєстр в ЄРДР.
Колеги, тут ми, на жаль, ходимо по колу в цьому обговоренні. Я хочу проінформувати комітет про наступне. Наскільки мені відомо, Офіс Генерального прокурора вважає передчасним питання щодо надання АРМА повного доступу до ЄРДР. Вважає, що це питання треба вирішити тоді, коли буде вирішено питання про запуск ЄКейсу, так званого, тобто електронного кримінального провадження. І Національне антикорупційне бюро, колеги, мушу проінформувати, просто також заперечує, оскільки, скажімо так, не володіє інформацією щодо того, що АРМА має вчиняти якісь дії відповідно до своїх повноважень, для вчинення яких є необхідним доступ до ЄРДР. Така позиція антикорупційного бюро. Я маю просто проінформувати колеги.
Да, я також хотіла, до речі, додати і загадати, що у нас зараз взагалі відбувається перехід поступовий, має відбутися з ЄРДР в систему ІКІС, не лише для антикорупційних органів, а в цілому для правоохоронного блоку. І я думаю, перш ніж, знову ж таки, законодавець буде приймати такі рішення, було би здорово, щоб була проведена теж якась робота і спільне розуміння, можливо, чи самі якісь там меморандуми про співпрацю або взаєморозуміння підписані на рівні АРМА і правоохоронних органів, що вони бачать там доцільність, корисність і так далі, доступу там вашого до їх реєстру чи їх реєстру до вашого, яка буде інтеграція і так далі. Тому що без цієї інформації, знову ж таки, ну, мені здається, що ми зараз піднімаємо питання, які не пропрацьовані достатньо. Тому нагадую про свою пропозицію, не знаю, створити робочу групу, яка більш практично заглибиться, яка теж з'ясує, скажімо так, позицію правоохоронців, не лише антикорупційного блоку, а й інших, і вже на основі цього повертатися до прийняття рішення.
Моя пропозиція повністю погоджуючись із Анастасією, з Глиною. Я все ж таки пропоную дочекатися завершення роботи конкурсної комісії щодо обрання голови АРМА. І вже лише після цього створювати спільну робочу групу, тому що там ми вже будемо мати керівника, який буде якимось чином аргументувати свою позицію, буде створена там на базі нашого комітету робоча група, і повернемося до цього питання. Як компромісна норма, компромісний варіант на законодавчому рівні можна зобов'язати там правоохоронні органи надавати доступ до ЄРДР, надавати інформацію з ЄРДР голові АРМА там протягом встановленого періоду часу, 10-15 днів. Але, знову ж таки, особисто я, наскільки зрозумів колеги, ми не бачимо практичної необхідності зі сторони АРМА звертатися до ЄРДР.
Олександр, будь ласка.
Якщо дозволите, може, практична порада. Може, має сенс у спільному наказі просто прописати той факт, що якщо досудове слідство дає якесь вам розпорядження, просто надавати разом з цим розпорядженням процесуальні документи, судові ухвали, на підставі яких вони просять це робити, щоб ви мали можливість пересвідчитись, що дійсно є такі судові рішення, є дійсно підстави для таких звернень. Ну, щоб не надавати доступ до ЄРДР, і тим часом ви будете мати можливість переконатися в законності дій.
Колеги, по суті законопроекту ще є питання? Колеги, ну дивіться, я бачу в цьому законопроекті, Галина, ще питання?
Так, можливо, я не почула або не встигла на пояснення про органи державного управління, чим вони відрізняються від державних органів.
НАЗК звертає увагу на це в своєму висновку також.
І ГНЕУ звертає на це в своєму висновку теж. І так само питання про комунальних підприємствах, які не є державними органами, тому якщо є, скажімо так, вбачається якась доцільність взаємодії з комунальними підприємствами, то зрозуміло, але яка якби взаємодія з ними передбачається? Безперешкодно входити до комунальних підприємств.
Деяка інформація, вона міститься в паперових ще реєстрах, саме в комунальних підприємствах, це БТІ. які знаходяться на територіях. І у нас є необхідність звертатися з запитами про наявність у тієї чи іншої особи нерухомого майна. І, власне кажучи, БТІ має ці реєстри в архівах до 2014 року. І вони нам відповідають.
БТІ є комунальними підприємствами, чи вони є органами державного управління?
БТІ
але не є
комунальними підприємствами.
Ага, окей, хорошо.
І, власне кажучи, для чого нам потрібен безперешкодний доступ, як один із прикладів, ми маємо право складати протоколи, коли нам не надають відповідну інформацію, для цього нам потрібен безперешкодний доступ.
Тобто ви хочете, вам потрібно безперешкодно входити в БТІ, щоб складати на них протоколи, якщо вони не надають доступ, так?
Так. Ну, окей, бували також такі випадки, коли звертаєшся до БТІ, АРМА зверталася до БТІ з відповідними запитами, і ми не отримували.
А якого плану протоколи ви можете складати?
Адміністративний протокол. Відповідно
до нашого закону.
За ненадання інформації вам?
За ненадання інформації, так.
Окей, дякую.
Колеги, я тут мушу сказати, да, це правильно, що орган влади має право складати такі протоколи в випадку, якщо він не отримує інформацію, але, наприклад, те саме НАЗК також має право на отримання інформації, має право на складання відповідного протоколу, але для цього в них не передбачено право безперешкодного доступу для того, щоб скласти протокол. Вони просто викликають для себе, для складання, до себе для складання протоколу, якщо особа не з'являється, то, відповідно, немає пояснення, вони передаються до суду, так, і далі це розглядається. Прошу, пане Вікторе.
Я про що кажу? Якщо б підкомітет профільний працював з цього питання і вже проговорив, то ми б не витрачали зараз час, годину нашого комітету на одну і те ж питання, одну і те ж відповідь, яку ми чуємо час вже.
А чи це питання абсолютно?
Тобто, це зрозуміло, давайте вже переходити, там наші колеги вже чекають, коли зможуть говорити.
Мій підкомітет.
Я пропоную ставити на голосування рішення по цьому питанню.
Колеги, по цьому закону, давайте так, питання ми вичерпали, так? Дякую дуже. По цьому законопроекту, цей законопроект собі містить, якщо я дозволю підсумувати собі, 4 фактично пункти. Питання доступу до ЄРДР, яке ми з вами вже обговорили, питання доступу до інформації і майна інших осіб, якщо це передбачено законом, можливість безперешкодного доступу, точніше, перепрошую, можливість автоматизованого доступу АРМА до інших державних реєстр баз даних. Оце, до речі, мені здається, корисна річ. Це правильно, коли державні органи між собою автоматично обмінюються інформаціями, а не шлють один одному запити в паперовій формі з марками Укрпоштою і спеціальним штатом людей, які відправляють ці запити, приймають ці запити, реєструють вхідні, вихідні і так далі. Ні, Анатолій Петрович, доступ до реєстрів, він або безперешкодний, автоматизований, або передбачений для органа окремим законом, або не передбачений тоді до всіх реєстрів, в тому числі з обмеженим доступом, да. В тому числі для можливості автоматизованої обробки інформації. Анатолій Петрович, це нормальна практика між державними органами. Ще раз, щоб держава всередині себе обмінювалася інформацією автоматично між органами, а не писала ліва рука запити на інформацію на праву руку. І, колеги, ще цей законопроект передбачає можливість АРМА без ухвали про тимчасовий доступ отримувати інформацію від державних органів, хоча, я згодна, тут є термінологічна неточність, і від юридичних осіб публічного права, так широко скажемо, державних комунальних підприємств. Якщо я правильно розумію зміст нашої з вами дискусії, то щодо 2 із 4 питань, окреслених цим законопроектом, в нас є питання. Це доступ до ЄРДР і питання доступу АРМА до інформації майна потенційно юридичних осіб приватного права. Чи може бути пропозиція наступна? Рішення комітету рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроект в першому читанні з виключенням норми, яка передбачає потенційно, бо може передбачати можливість доступу АРМА без рішення суду до інформації або майна від інформації або майна юридичних осіб приватного права із або виключенням, або додатковим опрацюванням доцільності доступу до ЄРДР, з урахуванням позиції Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів.
Залишаємо?
Залишається питання автоматизованого доступу до реєстрів і залишається питання доступу до інформації від юридичних осіб публічного права.
І безперешкодний доступ також. До приміщень, безперешкодний доступ до приміщень.
Ну так, йдеться про юридичні особи приватного, публічного права, перепрошую. Забрати юридичні особи приватного права, лишити юридичні особи публічного права. Правильно. Ну, ми це коректно сформулюємо. Ну, до першого не ЗОД, дивіться, ми ж не рекомендуємо його ухвалити за основу і в цілому. Про це взагалі не йдеться.
Ні,
йдеться.
Це просто...
І комітет тоді в своєму рішенні міг би зафіксувати, що у разі, якщо законопроект буде підтриманий в першому читанні, при опрацюванні до другого ми зробимо там те-то і те-то. Колеги, чи такий варіант компромісний може бути? Я би запропонувала при цьому, колеги, робочі, якщо таке підтримується комітетом, то робочу групу щодо питань доступу до ЄРДР провести до того, як ми, як комітет, будемо рекомендувати Верховній Раді безпосередньо включити законопроект в порядок денний.
Супер.
Такий варіант рішення, колеги, може бути?
Да.
Тоді, колеги, пропозиція щодо цього законопроекту наступна. Рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного сесії, рекомендувати за результатами розгляду прийняти за основу, як я і сказала, виключивши положення, що передбачають доступ АРМА до, точніше, можливість потенційно доступу АРМА до інформації або майна юридичних осіб приватного права із опрацюванням питання доцільності доступу до ЄРДР з урахуванням позиції правоохоронних органів. Да, колеги?
Так,
тоді
так.
По цьому проєкту рішення прошу колеги визначатися, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рішення маємо. Дякую дуже, пане Дмитре. Ну, нам треба буде, правда, питання ЄРДРу додатково опрацювати, бо...
Ми з задоволенням доопрацюємо. Я вважаю, що ми зможемо вас переконати, оскільки наші два реєстри, вони не зможуть працювати без внесення.
Ну, ми з задоволенням дамо вам майданчик, на якому ви могли би нас переконати. Але в нас вже один такий був, і ви про це не говорили,
пане
колеги.
Дмитре.
Справедливості
можна
заради.
До вас питання?
Будь ласка.
Ви можете функціональні обов'язки керівництва АРМИ направити нам копії? Функціональні обов'язки?
Можу.
По кожному. Да. Керівник, заступник і таке інше.
І начальник управління.
Так, да, так. Да, по кожному. Будь ласка. Тому я звертався ще півроку, щоб до минулого керівництва ніхто не передав на комітет. Я хочу з ними ознайомитися.
Хіба не АРМА не відповіла?
Добре.
Здається, вони відповіли і надали інформацію. Анатолій Петрович, мені здається, АРМА відповіла нам один раз
я
на цей запит.
Я не бачу.
Ми перевіримо в матеріалах комітету. Дякую дуже. Колеги, давайте, будь ласка, далі оперативно працювати. Другий пункт нашого з вами порядку денного про затвердження проєкту рішення комітету за результатами заслуховування обговорення інформації керівництва Міністерства інфраструктури та Державної служби.
Так,
я знаю, так воно в нас було в порядку денному на сьогодні.
Що не передав?
Ні, я нікого не казала.
А що, мене так само...
Це ми про що говоримо, Анатолій Петрович?
Про те саме.
У нас навіть проєкт рішення є, і оцей ваш проєкт рішення підвантажений був в електронний порядок денний. Колеги, третій пункт – рішення за результатами заслуховування Міністерства інфраструктури. Проєкт рішення був наданий. Колеги, чи потрібне обговорення, чи нема по ньому питань? Тоді, колеги, з урахуванням того, що колеги чекають обговорення їх законопроєктів, пропозиції, якщо нема питань, то без обговорення проєкт рішення тоді затвердити. Так, колеги? Це не номер закону, це проєкт рішення за результатами заслуховування інформації від керівництва Мінінфраструктури. За результатами звернутися з рекомендаціями до Мінінфраструктури, запровадити відкриті... Ні, це не моряки, це відкритий конкурс на дозволи на перевезення, це рекомендація працювати з митною службою для обміну інформації.
Давайте
так далі.
Підтримуємо.
Да, дякую дуже, колеги. Тоді, колеги, пропозиція затвердити проєкт рішення в тій редакції, який був попередньо членом комітету наданий. Да? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, є пропозиція тоді розглянути законопроект пана Ігоря Копитіна, реєстраційний номер 5799. Він у нас в четвертому розділі нашого з вами порядку денного. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи, підготовленої
секретаріатом комітету визнати законопроект такий, що містить корупціогенні фактори, зокрема в наступних пунктах можливість приватизації Харківського державного авіаційного виробничого підприємства за процедурою малої приватизації, хоча за обсягами його активів він мав би підпадати під велику приватизацію. Далі. Можливість приватизації без отримання покупцем дозволу антимонопольного комітету. І списання заборгованості державного підприємства перед його приватизацією. Це ключові зауваження, які зафіксовані в проєкті рішення, підготовленому секретаріатом комітету. Колеги, можливо, в когось є конкретні питання по цьому законопроекту? Чи ми одразу дамо слово пану Ігорю Копитіну відповісти?
Я перепрошую, може, так? Шановний голово комітету, шановні члени комітету, дякуємо вам за можливість приймати участь у засіданні комітету, де розглядаються наші питання. Зразу, якщо можна, у порядку денному там ще буде один законопроект, це 5716, це законопроект про забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сім'ї з залученням недержавних коштів та передачі земель в оренду, відчуження майна. Я прошу зняти цей законопроект з розгляду, тому що ми зараз зробили робочу групу сумісно з НАЗК та Міністерством оборони та будемо його доопрацьовувати. Ну, немає сенсу його... Ні, це 5716.
Наступний законопроект про житло для військовослужбовців.
Да, якщо можна, то його зніміть, бо немає сенсу. Може, потім, як допрацюємо, будемо тоді розглядати.
Ні, ще раз, пане колеги, я ще раз, щоб членам комітету було зрозуміло. Ми розглядаємо законопроект 5799 про особливості приватизації Харківського авіаційного виробничого підприємства. Пане Ігор є автором ще одного законопроекту в нашому порядку денному, реєстраційний номер 5716. Він в нас також з проєктом негативного висновку і з проєктом висновку від НАЗК. Пан Ігор просить нас не розглядати цей другий законопроєкт, бо вони працюють разом із НАЗК над оновленим, можливо, текстом. Дякую, дійсно, дуже так. Почули. Да, все, давайте повернемося до 5799. Так. Будь ласка, пане Ігорі.
Да, дякую вам. Ну, дивіться, якщо коротко, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство – це серійне підприємство, яке колись було флагманом авіабудування, це єдине серійне підприємство в Україні, яке виробляло серійні літаки, як Ан-140 та Ан-74. Зараз підприємство з 2015 року знаходиться в банкрутстві, сума заборгованості 4,5 мільярда гривень. Підприємство нічого не виробляє і, на жаль, скоріше нічого не зможе виробляти, якщо ми якісь там суттєві кроки не приймемо. Мораторій на процедуру банкротства закінчується в жовтні 2022 року. Після цього підприємство буде ліквідовано. І чому прийшла ця ідея розробити цей законопроект? Він був узгоджений з Кабінетом міністрів України, з Офісом президента України, так як єдиний шлях вирішення цього питання. Готов відповісти на ваші всі зауваження, дати обосновані висновки.
Так відповідайте.
Добре, тоді по порядку, яке там було? Ми зробили табличку, тут дивіться.
Так, ви просили, колеги, я в неформальний чат комітету для зручності скинула документ від пана Ігоря, вони зробили відповідь на зауваження. Це наш неформальний спосіб комунікації. Ви можете пройтися по документу, пане Ігоря?
Давайте, якщо можна, зачали пройдемося. Там всі ваші зауваження. От перше зауваження – це питання заборгованості Харківського цього підприємства. Законопроектом пропонується вирішити наступним чином. Відповідно до частини першої статті 19 законопроекту, заборгованості Харківського державного авіаційного виробничого підприємства за облігаціями, випущеними у 2009 році під державні гарантії, правонаступником якого виступає підприємство, визнається такою, стягнення якої в судовому порядку є недоцільним та підлягає списанню Міністерства фінансів України. Відповідно до частини 3 статті 19 законопроекту, чистий прибуток підприємства, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди відповідно до закону України про управління об'єктами державної власності, зменшується на суму прибутку, який виникне в результаті списання заборгованості підприємства за облігаціями, що випущені у 2009 році під державні гарантії. Відповідно до частини 1 статті 21 законопроекту підлягають списанню несплачені на день набрання чинності цим законом суми заборгованості підприємства, в тому числі встановлені судовими рішеннями та реструктуризовані, з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України та Фонду загального обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття тощо. При цьому проєкт закону не передбачає жодного іншого механізму погашення заборгованості перед бюджетом, окрім їх списання. Зазначене... Ні, так я ж, щоб, ну, хто не ознайомився, це зауваження вашого, правильно?
Да,
да,
ми
потім я вже дам коментарі. Да.
Знаємо, які зауваження в нашому проєкті рішення.
А, тоді одразу вже,
да, да.
Якщо все, добре. Харківське державне цінне підприємство, виробниче підприємство, сертифіковане державне унітарне підприємство серійного виробництва літаків сімейства Антонов, моделі 74 та 140. До 19-го року перебувало у переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. З 14-го року Харківське державне цінне виробниче підприємство втратило спроможність серійного випуску літаків, що стало однією з основних причин суттєвого погіршення його фінансового становища, відновлення серійного виробництва.
В якому
можливо...
році ви сказали?
З 2014 року. Відновлення серійного виробництва можливо лише за виконанням програми заміни російських комплектуючих, вартість якої оцінюється від 2,2 до 4 мільярдів гривень терміном близько 5 років. Це ще треба розробити конструкторську документацію, це по оцінкам державного підприємства «Антонов». З 15-го року триває провадження у справі про банкрутство підприємства. Затверджений судом реєстр вимог кредиторів становить 2,1 мільярда гривень. Станом на 1.01.2021 року прострочена кредиторська заборгованість підприємства складає 3,9 мільярда гривень, з яких 234 мільйони гривень заборгованість із заробітної плати. За інформацією керівника концерну «Оборонпрому», оголошеного на засіданні Комітету Верховної Ради України 20.10.2021 року, сума боргів підприємства стягнула 4,5 мільярда гривень. Основним кредитором підприємства, прошу, виступає Державна фіскальна служба у зв'язку з виконанням державою гарантійних зобов'язань з погашення раніше випущених облігацій підприємств. На даний час сума заборгованості становить 2,1 мільярда гривень. У процедурі банкрутства є два шляхи погашення існуючих боргів: шляхом введення процедури санації або шляхом введення процедури ліквідації. План санації підприємства не затверджений у зв'язку з відсутністю реальної перспективи погашення існуючих боргів. Тобто підприємство, воно самостійно неспроможне їх гасити. В той час ліквідація підприємства, припинення діяльності суб'єкта при підприємської діяльності визначена господарським судом банкрутом з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна. Отже, у випадку введення процедури ліквідації буде втрачено сертифіковане державне унітарне підприємство серійного виробництва літаків. Ще раз скажу, що це єдине підприємство в Україні. З підстав відсутності реальної перспективи погашення існуючих боргів неможливо є і приватизація підприємства на загальних підставах. Існуюча заборгованість унеможливлює відновлення платежеспроможності в процедурі банкрутства та унеможливлює приватизацію. Враховуючи вище сказане, єдиним шляхом збереження та забезпечення розвитку виробничого потенціалу Харківського державного цінного виробничого підприємства як об'єкту, що має стратегічне значення для будівної галузі України, економіки і оборони України, збереження, модернізації та технічного переоснащення виробничих потужностей Харківського державного цінного виробничого підприємства, забезпечення проведення досліджень і розроблення нових конкурентноспроможних авіаційних технологій, матеріалів, виробничих процесів та обладнання, що впроваджуватися у виробництві нових або модернізації існуючих літальних апаратів та авіаційних агрегатів, забезпечення відновлення в Україні серійного виробництва літаків серії «Антонов», а також виробництво інших повітряних суден та продукції авіаційної промисловості, є створення умов для приватизації шляхом прийняття законодавчих актів Верховної Ради України. Це коротко по першому пункту. Якщо...
Будь ласка, пане.
Всім гарного дня. Дивіться, пане Ігор, при всій повазі до вас, ну це все зрозуміло, борги, да. Давайте будемо дивитися на, шановні колеги, правди в очі. Ніхто мільярди гривень ніколи за цей завод не поверне. Це перше. По-друге, давайте поговоримо про особливості нашої корупціоногенної схеми в цьому законопроєкті. Це стаття 9. Почнемо з неї. Де все повністю прописано під одну компанію. Ніхто не може прийняти участь, крім одної компанії. Давайте подивимося, що тут написано. В цілях цього законопроекту, це стаття 9, особливості приватизації єдиного майнового комплексу Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. В цілях цього закону покупцем об'єкту приватизації з урахуванням обмежень, встановлених Законом України про приватизацію державного і комунального майна, можуть бути виключно юридичні особи. Пункт 2. Зареєстровані на території України, які одночасно відповідають таким критеріям. Як? Протягом останніх 5 календарних років, які передають дню проведення аукціону із продажі підприємства, здійснюють економічну діяльність з виробництва повітряних